Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zapadni Balkan je težište austrijske spoljne politike, kaže novi šef diplomatije te zemlje i najavljuje posjet u Beogradu i Prištini. Tači pozvao raseljene Srbe da se vrate na svoje imanja na Kosovu. Rad sudija kojima su predmeti zastareli ili pred zastarevanjem biće ispitan, najavljuje ministar pravde Selaković. Prvi tovar hemijskog oružja napustio sirijsku luku Latakiju. Ledeni talas u SAD odneo 21 život. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 14 stepeni, u Beogradu do 8. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti da je jedno nedavno istraživanje pokazalo da su mladi u Srbiji sve više religiozni, a sve manje zainteresovani za politiku. Jednog od autora istraživanja, sociologa Mirka Blagojevića, pitamo za profil prosječnog studenta.
On se identifikuje sa konfesijom redovno u oko 80% slučajeva. On je religiozan, nešto niže, oko 70% slučajeva. Oni sami kažu da su u veoma malom procentu zainteresovani za politiku.
Čućete i da su visoke temperature za ovo doba godine u ozbiljnu krizu dovele turističku sezonu u Bosni i Hercegovini. Direktor ski centra na Bjelašnici, Adnan Šerak.
Žao nam je stvarno jako, zbog posjetilaca i zbog same sezone koja teče i nadamo se da će doći do neke promjene vremena, odnosno da će se barem ti minusi pojaviti da barem osnježimo ovaj dio ove staze.
Razgovarali smo i sa Matejom Skenderovićem iz Subotice, koji već desetak godina kao humanitarni aktivista širom sveta pomaže ljudima u mestima zahvaćenim ratom ili bedom.
Ljudi su nedovoljno informisani o tome i nisu svesni toliko. Bave se svojim nekim problemima, što je normalno i treba, ali postoje ljudi koji imaju veće probleme od nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi šef diplomatije Austrije, Sebastian Kurz, saopštio je da u februaru namerava da poseti Srbiju i Kosovo i istakao da će to biti jedna od većih poseta. Kurz je rekao da je Zapadni Balkan težište austrijske spoljne politike i da će posetu realizovati u dogovoru sa šeficom evropske diplomatije, Catherine Ashton. Što se tiče daljeg evropskog puta Srbije, Kurz je naveo da se od nje očekuje sprovođenje potrebnih reformi. Premijer Kosova, Hašim Tači, pozvao je sve raseljene Srbije da se vrate na svoje imanje na Kosovu. Tači je taj poziv uputio tokom poseta dvema srpskim porodicama u selu Vidanje kod Kline, dodavši da je kosovska vlada opredeljena da izgradi budućnost svima na cijeloj teritoriji Kosova. Kosovo pripada svima nama, želimo da izgradimo evropsko Kosovo kao domovinu svih njegovih građana, rekao je Tači. U severnom delu Mitrovice sinoć se dogodila jaka eksplozija, ali niko nije povređen, rekao je regionalni šef operative Kosovske policijske službe za sever Kosova, Željko Bojić. On je naveo da su oštećena tri lokala i tri vozila, dodavši da se za sada ne zna o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi. Savjetnik predsjednika Marko Đurić izjavio je da Srbija neće povući tužbu protiv Hrvatske za genocid, već da se zalaže za obostrano povlačenje tužbi. Naša poruka je bila i ostala, povucimo bezuslovno tužbe i okrenimo se budućnosti, rekao je Đurić za Novosti, dodavši da je Srbija spremna da reši sva otvorena pitanja, uključujući pitanje nestalih. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić nedavno je rekla da je Hrvatska spremna za razgovor o povlačenju tužbe ukoliko je srpska strana spremna da dostavi podatke o nestalima. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković najavio je da će se ispitati sudije kojima su predmeti zastareli ili pred zastarevanjem i da će biti kažnjeni svi oni za koje se utvrdi da su za to odgovorni. Sada imamo dosta predmeta koji su već zastareli ili su pred zastarevanjem. Svi će biti detaljno evidentirani i postavit će se pitanje odgovornosti zašto su stajali kod istražnih sudija, rekao je Selaković za Blic. Prvi tovar hemijskog oružja napustio je sirijsku luku Latakiju na danskom brodu, javila je zajednička misija Ujedinjenih nacija i organizacije za zabranu hemijskog oružja zadužena da nadgleda tu akciju. Uklanjanje opasnih hemikalija prvi je korak u sporazumu o uništenju sirijskog hemijskog arsenala do sredine 2014. Prethodni pokušaj da se pokupi hemijsko oružje prekinut je pošto sirijski zvaničnici nisu uspeli da donesu toksične supstance na određeno mesto za njihovo sakupljanje u Lataki. Nevreme je praćeno dubokim mrazom i temperaturama nižim od onih u većem delu Antarktika, proširilo se sa srednjeg zapada na istočne i južne delove SAD i prouzrokovalo smrt najmanje 21 osobe, saopštile su vlasti. Velike hladnoće počele su na srednjem zapadu tokom vikenda i dojuče su obuhvatile oko polovinu Sjedinjenih Država. Prema prognozama, najgori deo nevremena trebalo bi da prođe tokom naredna dva dana, nakon čega se očekuje toplije vreme i temperatura oko ili iznad nule. Turske vlasti smenile su šefove policije u 16 provincija, što, kako se ocenjuje, predstavlja nastavak opsežne akcije protiv korupcije. Među smenjenima su i šefovi policija u većim gradovima poput Ankare, Izmira i Antalije. Nove smene stižu samo 24 časa nakon čistke izvedene preko noći u policiji Ankare, u kojoj je otpušteno više od 350 policajaca. Jedan helikopter ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država srušio se u priobalju istočne Engleske tokom noćne obuke, a sva četiri člana posade su poginula, rekli su zvaničnici. Ratno vazduhoplovstvo SAD potvrdilo je udes helikoptera. Policija u okrugu Norfolk izolovala je zonu pada letelice i saopštila da ne veruje da je neko povređen na zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, jedno istraživanje sprovedeno među studentima u Srbiji, potvrđuje velike promjene u vrednosnom sistemu mladih, pre svega u odnosu na religiju. Dok se krajem 80-ih tek 10% beogradskih ili čak mnogo manje 3% niških studenata izjašnjavalo kao pripadnici neke konfesije, u maju 2013. to čini 85% ispitanih studenata. Na dan kada se u Srbiji proslavljao prvi dan Božića, pitali smo mlade Beograđane da li su religiozni i šta za njih znači vera.
U crkvu ove godine nisam otišao, ali hteo sam. Sad sam bio kod česme, tamo je bilo kao česnica da se lomi.
Znači ideš u crkvu?
Pa idem, da, odem. Malo ređe idem, ali da, odem.
Jesi religiozan?
Da, kažemo da. Pošto, mislim, verujem u Boga, ali isto toliko, mislim, posvećen, da kažemo, kao, na primjer, neko ko je, da kažemo, više religiozniji.
Šta za tebe znači odlazak u crkvu?
Pa ja se iskajam, otkud znam. Uvijek mi je bilo drago da idem u crkvu. Zato što prvo, to je moja vera.
Misliš da neko može biti Srbin i da ne bude vernik?
Ne vale da budeš vernik, ali bitno je da budeš dobar čovjek. Na trgu, na česmi, vidjeli smo nešto što nije nešto kao dobar čovjek.
Šta?
Pa bio se za hleb, molim vas.
Jesi ti inače religiozni?
Ne. Pa mislim da uglavnom mladi ne veruju. Mislim
da ne veruju crkvi?
Pa da, više crkvi nego Bog.
Rekli su mladi Beograđani. Istraživači međutim skreću pažnju da to što su mladi se većinom izjasnili kao religiozni ne znači i istinsku religioznost. U pitanju je naime identifikacija nacionalne s verskom pripadnošću. Ako sam Srbin, onda sam pravoslavac i u tom smislu studenti slede opšte promjene u društvu. Mirko Blagojević, rukovodilac Centra za evropske studije, koji je zajedno sa Konrad Adenauer fondacijom obavio ovo istraživanje, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Moja osnovna teza jeste da te religijske promjene na ovaj ili na onaj način idu u pravcu desekularizacije savremenog srpskog društva s kraja 80. godina prošlog veka pa sve do danas.
Koliko ima ateista među studentima?
Onaj student koji nije religiozan ili koji ne veruje 6,9%. Agnostik 5,5% i ubeđeni ateista 5,6%.
Sve zajedno
18% okruglo. To je skoro jedna petina neverujućih studenata. Da li zaista je religiozno 80% studenata? Svakako treba uzeti u obzir određeni stepen, dakle, konformizma i pristajanja uz neke opšte prihvaćene vrednosti i pri tome afirmativne sa stanovišta, dakle, države, društva i politike. U tom periodu socijalizma potpuno su neafirmativne bile vrednosti tradicije, religije i crkve. Danas jesu afirmativne, poželjne i pozitivno određene, društveno pozitivno određene vrednosti kao što su tradicija, religija i crkva.
E sada na osnovu svega, dobro, te mi skicirajte portret prosečnog studenta Beogradskog univerziteta.
On se identifikuje sa konfesijom redovno u oko 80% slučajeva. On je religiozan, nešto niže, oko 70% slučajeva. U Boga veruje iznadpolovično.
Osim što se uklapa u ono što se smatra društveno poželjnim, prosječni beogradski student ne priželjkuje društvene promjene, ne iskazuje spremnost za političkim angažovanjem, a od institucija najviše povjerenje ima u vojsku, crkvu, škole i državne fakultete, sociolog Mirko Blagojević.
Oni sami kažu da su u veoma malom procentu zainteresovani za politiku. Možemo reći da oni imaju jako slabo povjerenje u institucije, a to su i političke partije, i sudstvo, i skupština, i sindikati, i nevladine organizacije domaće, nevladine organizacije strane. Tu zaista imamo veoma nizak stepen povjerenja u odnosu na povjerenje koje iskazuju u vojsku i obrazovni sistem u kome se nalaze i u crkvu.
Rekao je sociolog Mirko Blagojević, gotovo 58% studenata želi i da vidi Srbiju u Evropskoj uniji, ali je i visok procenat onih 42% koji su protiv članstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Revizija istorije, negiranje zločina, netrpeljivost prema sve većem broju grupa drugih i drugačijih, te pretnje neistomišljenicima, neretka su slika svakodnevice u Srbiji. Pandan četničkim skandiranjima i veličanju zločina, srpski navijači naći će u susjednoj Hrvatskoj, u ustaškom odgovoru za dom spremni. A Bosna i Hercegovina tradicionalno će se podeliti i prikloniti jednima, odnosno drugima. Zato je moderni antifašizam danas preko potreban gotovo svim zemljama regiona, a njegove tekovine čuvaju neki mladi ljudi, pripremila Ivo Martinović.
Rođeni gotovo pola veka kasnije, pojedini se mladi ljudi u svim zemljama bivše Jugoslavije okupljaju i deluju u pokušaju da ukažu na značaj antifašističke borbe protiv zla koje u vremenima socijalne krize nailazi na plodno tlo.
Budući da sam već negdje od prve godine fakulteta krenuo da kristališem sopstvene političke pozicije, nije mi puno trebalo da shvatim da je to pitanje relevantno i danas.
Mi smo se nešto ozbiljnije prihvatili ovog posla, prvenstveno iz nekakvih sentimentalnih razloga, naime svi smo unuci partizanskih boraca.
Tako će svoje razloge za angažman u borbi protiv pojava koje primećuju u svom okruženju objasniti Matija Medenica iz Srbije i Ivan Botica iz Hrvatske. Emir Hodžić iz Bosne i Hercegovine nešto je od njih stariji i pamti 31. maj 92. kada su vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale naredbu nesrpskom stanovništvu da obeleži svoje kuće belim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bele trake oko rukava. Bio je to početak istrebljenja 94% Bošnjaka i Hrvata sa teritorije opštine Prijedor.
Vidio sam na prvu ruku šta znači površenje te neke teorije krvi, tlo i svog tog zla što se desilo. Znači, to je jedan ekstreman oblik onoga dok li možemo dosjeći sa takvim jednim bolesnim idejama i ideologijama.
Nije mnogo u Srbiji onih koji će se osvrnuti na ovakva upozorenja, a skandiranja su ovo koje se neretko mogu čuti sa tribina stadiona. Ne ukazuje se dovoljno na njihovu opasnost u zemlji u kojoj je u centru prestonice ubijen navijač francuskog kluba u kojoj su prebijani pripadnici LGBT populacije, a podugačak spisak nepoželjnih nedavno je dopunjen i azilantima. Uz ovu posljednju prikrivenu netrpeljivost i ekstremne grupe, iako neke od njih zabranjene nalaze put za otvoreno delovanje, Matija Medenica bio je među onima koji su na Filozofskom fakultetu zatvorili vrata pokretu Dveri, koji je ušao i u politički život.
Pisali smo upravi fakulteta da se pobunimo zbog čega jedan predstavnik protofašističke partije bilo šta ima da govori na Filozofskom fakultetu, da budući da nismo dobili nikakav odgovor. Pozvali smo prosto koleginice i kolege da se skupimo tamo i da zahtijemo da ti ljudi izađu sa fakultete. To smo i postigli.
Ovi mladi ljudi ustaće i protiv revizije istorije, rehabilitacije četničkog pokreta potpomognute serijalom Ravna Gora na državnoj televiziji, te podsjetiti na mjesta stradanja u Drugom svjetskom ratu, koje u Srbiji padaju u siguran zaborav.
Rehabilitacijom četničke politike isto tako rehabilituje apsolutno celokupna politička elita za sve što je govorila i radila tokom ratova u Bosni i Hrvatskoj. Mislim da je to problem zato što nas ukopava ponovo sve nas sa ovih srpskih strana, srbijanskih strana granica, isto kao što se dešava u Hrvatskoj i tako dalje. Ukopavamo se nazad u nacionalne okvire.
Za to! Za to!
Oštre osude koje su iz Srbije odaslane povodom istupa hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića retko se mogu čuti kada je reč o zbivanjima na spomenutim srpskim stadionima. Ipak, da i u susednoj Hrvatskoj stvari treba nazvati pravim imenom, ukazaće 25-godišnji Ivan Botica, potpredsjednik udruge Antifašista Korčule. Ni tamo veličanje zločinaca nije izuzetak, a odnos prema manjinama demonstriran je nedavnim referendumom na kojem je većina građana brak označila kao zajednicu muškarca i žene, te protestima protiv ćirilice. Baš kao i u Srbiji, Ivan Botica zameriće institucijama države i društva što na različite pojave fašizma ne reaguju na pravi način.
To zlo fašizma nije, nažalost, mrtvo. Nepostojanje budnosti, nepostojanje jednog radikalnog nastupa koji će takve pojave u korijenu rasjeći, nas i vodi do situacije u kojoj se svi skupa nalazimo.
Da je sve uvezano pokazat će istup hrvatskog reprezentativca koji je svoj odjek dobio i u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Jedna ministarca u vladi Federacije BiH na svom Facebook profilu otvoreno rekla za dom spremni kao tu je ljubav prema domovini i tu ne vidi ništa loše.
Ukazat će aktiviste iz Prijedora. Emir Hodžić bio je gotovo sablasno sam kada je 2012. na trgu u tom gradu mirno stajao sa belom trakom oko leve ruke u znak protesta, želeći da podsjeti na naredbu koja je 92. označila početak kampanje istrebljenja nesrpskog stanovništva. Bio je to prvi put od 1939. i nacističkog proglasa po kojem su poljski Jevreji morali da nose bele trake sa plavom Davidovom zvezdom oko rukava, da su članovi jedne etničke ili religijske grupe na ovaj način obeleženi.
Ako mi živimo u kulturi gdje je Ratko Mladić heroj, ako je Draža Mihajlović heroj, gdje se recimo totalno vrši revizija naše antifašističke prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ja mislim da je to veoma opasno po budućnost naših mladih generacija, tako da osjećam jednostavno odgovornost i prkos. Dakle, u specifičnu situaciju u Prijedoru, gdje imate aktualnu vlast koja otvoreno negira zločine koji su počinjeni tu i koji aktivno vrše diskriminaciju na svim nivoima. Znači, ja ne dam, jer ja sam građan Prijedora i dok sam ja živ, neću dozvoliti da jedna takva ideja i ideologija pobjedi.
I u Crnoj Gori ima mladih ljudi koji upozoravaju na opasnost ponavljanja istorije. Boško Vukić.
Znam da je taj fašizam loša stvar, sigurno da javlja se sad u nekom drugom obliku.
U Sloveniji, prema rečima Gregora Stamečića iz inicijative za mesni zbor iz Maribora, revizija istorije deli građane, a netrpeljivost prema drugima slična je kao i u ostalim državama regiona.
Baš smo pre par mjeseci imali tu priču koja je bila tipična, mislim, po meni fašistička. Dakle, ljudi su se organizovali da bi sprečili Romima, romski zajednici, da otvore gostionu. I to je ono što kažem, jedna stvar je deklarativna, druga stvar su fakti.
Mladi se ljudi, primećuje Gregor, ne osvrću u dovoljnoj meri na zbivanje u njihovom okruženju. Većina je nezadovoljna, ali pasivna, što prema njegovim riječima otvara siguran put fašističkim ideologijama.
Ali ne znam ako ljudi imaju ni volje, ni znanja da se suočavaju s tim. I mislim da je to osobito važi za mlade ljude koji nekako više nemaju fokusa i svuda ih nekako teraju na pasivu.
Zato Ivan Botica iz antifašističke udruge Korčule poziva i ostale iz država bivše Jugoslavije da razmene kontakte i da zajedno deluju protiv zla koje se, kako navodi, nalazi svuda oko nas.
Jer naravno dijelimo istu prošlost, a osuđeni smo na to da ćemo istu budućnost dijeliti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Rusija je pokrenula jednu od najvećih bezbednosnih operacija u olimpijskoj istoriji mjesec dana uoči početka zimskih igara u crnomorskom letovalištu Sočiju. Vojska s oklopnim vozilima i mornarica stacionirana na Crnom moru pripremaju se za pružanje podrške snagama od 30.000 policajaca koji će obezbeđivati ovu sportsku manifestaciju koja se održava od 7. do 23. februara, prenosi Slobodan Kostić.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posjetilaca iz čitavog sveta. Nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu, u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednosna pitanja Andriy Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, Rekao je u razgovoru za ruski servis Radija Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Zanimljivo je, na primjer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije imao osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu. Mada ni one poriče da se osjeća neka vrsta strepnje da bi se ovaj region mogao naći među potencijalnim ciljevima terorista. Tim pre što je vođa čečenskih pobunjenika Doko Umarov direktno pozvao sledbenike da upotrebe, kako je rekao, maksimalnu silu da bi se sprečilo održavanje zimskih olimpijskih igara.
Ako pretpostavimo da su napadi u Volgogradu bili deo strategije koju Doku Umarov najavio u julu prošle godine, onda, nažalost, moramo priznati, ova verovatnoća je dovoljno visoka. Moramo voditi računa da napadi terorista ne moraju biti nužno usmereni na samu zonu Sočija. Tokom olimpijskih igara, Rusija će se naći u fokusu pažnje sveta, tako da teroristi u cilju postizanja svojih ciljeva mogu organizovati akcije i izvan Sočija.
Pretnje radikalnih grupa iz Severnog Kaukaza bile su i ostale najveća briga ruskih zvaničnika. Stoga se oko olimpijskog Sočija već polako zatvara bezbednosni prsten u koji će moći da uđu samo ljudi sa ulaznicama i proverenim identitetom. Služba bezbednosti uveće posebnu kontrolu mobilnih telefona i internet komunikacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu, gde su nedostatak snega i visoke temperature za ovo doba godine zimsku turističku sezonu dovele u krizu. Nema uslova za skijanje i boarding, pa čak ni za sankanje. Sadržaja koje bi zadržali turiste na planinama bez snega veoma je malo. Sve to prouzrokovalo je otkazivanje aranžmana, pa su planinski hoteli popunjeni sa svega 50% kapaciteta, javlja Selma Boračić.
Zvuk sanki na tankom po površini otopljenom snijegu jedino je što se pored graje djece može čuti u podnožju planine Bjelašnica. Babindo, zahvaljujući cjelodnevnoj hladovini, zadržao je jedinu površinu snijega na kojoj najmlađi pokušavaju uživati u sankanju. Za bilo koji drugi zimski sport snijega nema dovoljno, kaže direktorski centra Adnan Šerak.
Situacija je takva da nemamo snijega, mi smo ovo, što nešto vidite, su staci vještačkog osnježivanja koje smo mi uspjeli tokom decembra nešto uraditi. Žao nam je stvarno jako, onaj, zbog posjetilaca i zbog same sezone koja evo, teče i evo, nadamo se da će doći do neke promjene vremena, odnosno da će se barem ti minci pojaviti da barem osnježimo ovaj dio staci. Uslov za vještačko osnježivanje ne postoji.
Nedostatak snijega uzrokovao je velike probleme skijaškim centrima u Bosni i Hercegovini, a visoke temperature onemogućavaju proizvodnju vještačkog snijega, tako da su skijaši prinuđeni da umjesto omiljenog zimskog sporta krenu u šetnju. U pokušaju da zadrže turiste na planini iz Zoija 84 organizuju niz aktivnosti, kaže glasnogovornica ovog preduzeća Muamera Šehić.
Kad je lijepo vrijeme, pustimo žičaru u funkciju da ljudi barem mogu da iskoriste vožnju žičarom koji dođu na Bjelašnicu ili na Igman. Što se tiče hotelskih smještajnih kapaciteta i ovih ljudi koji djeluju u tom smislu ovdje na Bjelašnicu na Igmanu, zaista su se maksimalno i ove godine potrudili da pruže dobru uslugu, dobru gastro ponudu. Nažalost, naši sadržaji nisu još uvijek toliko bogati da mi možemo dati neku alternativu, na primjer neke golf terene ili nešto tako.
Ni na drugim planinama nije bolja situacija. Menadžerica Olimpijskog centra Jahorina Zorica Jovanović.
Nažalost, temperature su dosta visoke proteklih 20 dana bile na Jahorini protekli mjesec, tako da nismo uspjeli da pokrenemo čak ni sistem za vještačko snježavanje na dijelu skijališta na kom je instaliran. No, svaki put kada se desi da temperatura bude minus 4 ispod toga, mi pustimo u rad sistem za vještačko snježavanje.
Turisti koji su na Bjelašnicu i Jahorinu došli prvenstveno zbog skijanja masovno pakuju kofere i odlaze prije planiranog termina i otkazuju rezervacije za ovaj i naredni mjesec. Potvrđuje to i Dragan Mijić iz hotela Maršal na Bjelašnici.
Mi smo imali zaličan booking, vjerujte nam, imali smo čak iz Poljske autobuse, iz Čehoslovačke, imali smo individualni gosti iz Dubrovnika, iz Splita, iz Zagreba, imali smo stalne naše goste koji dolaze na skijanje, ali vidite sad, to se otpada.
Prema tvrdnjama Muamere Šehić, gubici su već sada ogromni.
Ne bih sada govorila o ciframa, ali na dnevnom nivou su zaista gubici ogromni, a mogu misliti tek kad se na kraju sve podvuče crta, kad se sve sabere i oduzme koliko će te gubici biti na kraju zimske turističke sezone. Ono što mi trenutno nudimo i s čim pokušavamo na neki način izvući situaciju ili pružiti djeci opet neke zimske radosti, to je ledena ploha u Zetri.
Ipak ima i onih koji ne žele odustati od zasluženog zimskog odmora.
Došli smo zbog snega, ali smo već iz Beograda znali da neće ga biti. I opet smo došli, znači odmaramo se, kuliramo, išli smo vinje u šetnje, sankali smo se malo na nekim mjestima gdje je bilo snega, po ovim gore kolibama koji kakvim restoranima, pili neke vruće čajeve, malo smo se i sunčali prekuće.
Očekujem snijeg. Skijanje, vrdanje.
Nećemo skijat, nema snijega dovoljno, malo sam došao samo da prošetam.
Meni je cijele godine ovdje sezona, ja dolazim svake subote i nedlje, kad imam slobodno vrijeme i ljeti i zim. Prije sam skijao iz zdravstvenih razloga, više ne skijam, ali zrak, to je glavni razlog, zdravstveno stanje.
Zimska turistička sezona zvanično je otvorena sredinom decembra 2013. godine. Ono što zabrinjava jesu vremenske prognoze koje kažu da do kraja januara neće padati snijeg. Samim tim, dobar dio zimske turističke sezone, a možda i cijela sezona, je propala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Matej Skenderović iz Subotice već 10 godina kao humanitarni aktivista širom sveta spasava ljude od gladi, bolesti i ratnih strahota. Pošto je prethodnih godina izgradio sirotište za socijalno ugroženo decu u Tanzaniji, Matej je prešao u Siriju, gde sada pruža pomoć izgladnjelima i ratom ugroženima u toj zemlji. S njim je razgovarala Vesela Laloš.
Kada se nađete u zemlji kakva je recimo Tanzanija, gde više od 90% dece ne zna hoće li danas jesti ili ne, vaš pogled na svijet se totalno menja. Vi tada počinjete da uviđate koliko su ljudi zatvoreni u svoje sopstvene živote i na pamet im ne pada koliko tragedije ima oko njih, kaže Matej Skenderović.
Ljudi su nedovoljno informisani o tome i nisu svjesni toliko. Bave se svojim nekim problemima, što je normalno i treba, ali postoje ljudi koji imaju veće probleme od nas. Smatramo svoje probleme najvećim, što oni uistinu nisu. Mi živimo u malom delu privilegovanih u Evropi, u Severnoj Americi, koji žive normalan život, dok veći deo svijeta nema te uslove.
Socijalni uslovi u zemljama kakva je Tanzanija su takvi da ni država ni roditelji često nisu mogućnosti da deci obezbede ni golo preživljavanje.
I roditelji i država ne mogu se brinuti o svima. I tu je mjesto za humanitarne organizacije da bi se njima mogao obezbediti šansa za bolji život. Krov nad glavom, a onda edukacija. Ogroman broj dece je socijalno jako ugrožen. Ogroman broj dece po svim svjetskim standardima ne prehranjuje se dovoljno. Ne dobija šansu za bilo kakvo školovanje, ne dobija dovoljno skrbi od svojih roditelja, staratelja ili porodice koja se brine o njima. Potreba je ogromna.
U većini siromašnih afričkih država mnogo je takvih humanitarnih organizacija koje grade sirotišta, narodne kuhinje, pomažu izgradnju škola, ali važan institut pomoći pre svega u sferi obrazovanja jeste i takozvano kumstvo koje podrazumeva pojedinačnu pomoć siromašnoj deci.
Termin kumstvo podrazumeva to da plaćate školarinu za to dete, podržavate ga i do odlaska na fakultet, što bi bilo idealno, jer ako bi se prestalo nakon srednje škole, to nije dovoljno. Ne pruža im se dovoljna šansa ako završe samo srednju školu.
Znači vi imate dete kome uplaćujete školovanje?
Ne samo ja, hiljade ljudi.
Da li ima među njima ljudi iz naše zemlje?
Iz Srbije zapravo nema, iz Hrvatske ima. To jednostavno nije prisutno ovdje. Nepoznato je ljudi.
U ovu avanturu za koju nije znao ni kako će izgledati, ni koliko će trajati, Matej je odvela samo potreba da pomogne drugima u nevolji.
Zašto nekome ne bi pomogao samo zato što si čovjek, a ne da imaš neki skriveni cilj ili motiv? Konačno sam odlučio da ću se baviti time i da ću ostati u tom polju, jer bilo je dosta raznih teškoća, ali definitivno sam odlučio da nešto za što ja mislim vredi se boriti. Uvijek treba zapamtiti da ima ljudi kojima je puno, puno gore. Postoji izreka kad čovjek vidi tuđu nevolju, svoju bi poljubio. Mislim da smo mi upravo u takvoj situaciji, jer mi imamo dovoljno jesti i nama je toplo u toku zime i možemo ići u školu. Oni ne mogu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zapadni Balkan, težište austrijske spoljne politike, kaže novi šef diplomatije te zemlje i najavljuje posetu Beogradu i Prištini. Tači poziva raseljene Srbe da se vrate na svoje imanja na Kosovu. Rad sudija kojima su predmeti zastareli ili pred zastarevanjem bit će ispitan, najavljuje ministar pravde. Ledeni talas u SAD odneo 21 život. Vreme u Srbiji do kraja dana uglavnom će biti oblačno s temperaturom do 14 stepeni, u Beogradu do 8. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.